Akkom għal-programmi ħor taħt l-ilma, miħaj l-lum għandi l-Dr. Ellen Dejdun, CV illi piuttost ampja, pero jkonna ċans iktar u dim nitkellmu fuq dan, pero biex ikolkom stampa għal-kem l-Ellen Dejdun ħafna minnkom tafu. Ellen huwa lecturer ġewwa Junior College, huwa biologu. Ġlan qed jgħaddu l-ġimgħa tgħaddu sajf għaddej Gazdawn jiena miegħi għandi personaġġ li min għandu interess fl-ambjent żgur isegwi, segwi b'mod partikolari il-paġna tiegħu ta' kull nistax fuq il-Sunday Times of Motorjek.
Iva, iva.
Fejn fiha jagħmel nazzar da ngħid isu ġurnaliżmu investigattiv. Però relatat mal-ambjent u ikun pjuttost mhux biss preċiż u iddettaljat manki anki skiet. Minister żbalija l-Green Whistle.
Blower, kif kien jisimha qabel għax issa t-titlu neħħew jiġifieri. It-times issa qed kemm jista' jkun it-titles qed water down jiġifieri għandu x'jaqsam mal-istil ġdid tal-Times kif kien ippreżentat jiġifieri. Imma jiena għadni ngħidlu Green Whistle Blower, anke meta nibatilhom l-artikli jiġifieri hekk isemmi. Green Whistle Blower for next Sunday, alla vore neħħew il-dam ma ġew qalbi jibqa' Green Whistle Blower.
U interessanti għaliex illum qed nitkellmu fuq il-whistle blower.
U zgur.
Kont avangardista.
Ma naħseb qabli, meta kien hemm il-Galdes Commission, jiġifieri meta provaw jagħmlu derbiċċa xogħol ukoll u kien hemm xogħol qabel ukoll fuq il-whistleblower act, jiġifieri ma naħsebx jiena. Jien ġobni l-kelma whistleblower, jiġifieri meta dam. Mbagħad ħadd narbota mal-ambjent u daħħalt il-kelma green. U xi ħadd qalli li hemm xi diska wkoll, jiġifieri ma dni rridhem fit-teġ. Iva.
Ellen, tina ftit personality, character, interest, sketch tiegħek meta tara jiena nafek minn arma kon naf, jiena kont insegwu xi ftit il-ħalbarzan u kien hemm waħed Dejdun. Allura dak li kif kont għadlek dak li kien jixxobbat mal-ħadit u jitla mal-ħadit kont probabbli nkun jien. Però interess fil-futbol, interess mill-aspett ta' riċerka, passjoni għall-ambjent, bioloġista. Għamil xogħol anke dal-aħħar f'konferenzi tina fit.
Le, jiena naħseb kieku kelli nażel kelma biex tiddiskrivina l-aħjar hija workaholic. Jiena 24 sena ma jservonix, jiġifieri mhux qed inkun hekk biex niftaħar. Il-mara takkużani infatt li qatt m'għandi mistrieħ, jiġifieri hemm għandi ħafna interessi, jiġifieri ġbuna ħafna affarijiet. Nagħmel ħafna affarijiet jiġifieri mhux għall-interessi finanzjari, jiġifieri għax joġbuni, għax waħda mill-affarijiet ir-riċerka, min jagħmel riċerka jaf li r-riċerka ma trendix. Speċjalment Malta jiġifieri, tagħmilha l-passjoni tar-riċerka li titiskopra affarijiet ġodda. Il-baħar u l-kosta tkun tgħix f'gżira f'qal Malta ma tistax, ma tkunx tħobb. Jien bdejt mal-kosta, bdejt naħdem il-PhD tiegħi fuq Sandy Beaches, anke l-BSC tiegħi fuq Sandy Beaches, mbagħad ftifti bdejt issa dal-aħħar bdejt ftifti nidħol naqra iktar fil-font, jiġifieri għadni fil-bidu tiegħi bħala biologu marin, jiġifieri iktar inqis lili nifsi bħala espert fuq Sandy Beaches. Malta jiġifieri. Kif attenti tajjeb ukoll, inħobb il-futbol jiġifieri, inħobb id-diving, l-ambjent f'kull aspett tiegħu jiġifieri, speċjalment il-konservazzjoni. Jien li nħobb norbod l-aspett strettament akademiku ta' riċerka, ma l-aspett popolari. Ħafna nies li għamlu riċerka jiġifieri, ir-riċerka tagħhom, all right, tkun validissima u tidħol fil-papers, imma ħadkun limitata għal. U għaċ-ċirkoli akademiċi, man in the street. Jien kemm jista' jkun anke fl-artikoli tiegħi, barra li nattakka l-affarijiet illegali u affarijiet hekk, nipprova ndaħħal anke ftit aspetti ta' riċerka, I water down the science, jiġifieri biex nagħmilha attraenti għal pubbliku.
Però dik m'hemmx periklu li mbagħad mill-ċirku akademiku ma jivvalutaw xejra da.
Le, le, le.
Li bess il-Bermuda.
Le, le, l-ewwel ix-xogħol ikun ippubblikat. L-ewwel ix-xogħol nippubblikah fil-papers, fil-journals, jiġifieri, għandi għajn fuq l-aħjar journals, jiġifieri qas nippubblika kullum kien. Jiġifieri l-ewwel ikun ippubblikat. Mbagħad darba tippubblikah, jiġifieri xjenza ġiet pruvata u kollox, ġew approvati xogħlijiet, u mbagħad I go to the public, jiġifieri mhux the other way around, jiġifieri sej top-down approach, mhux the other way around. Bil-fors ix-xjenza tibda l-ewwel mill-aspett akademiku, bil-fors. Mbagħad darba you go through the channels ta' science li timxi bihom sa' mbagħad mur għand il-pubbliku jiġifieri.
Tqisek vuċi tajjat fid-deżert jew inkella għandek ma' min tirrelata u settur.
Le, le, jiena.
U settur li inti tista' tirrelata miegħu maħom ma' nies oħrajn ma'
ricerkatura. Le, le, Malta, Malta fil-kamp ta' riċerka orrajt, għadna lura ma qed jespandi għaw grupp ta' riċerkatura li huwa żgħir, imma għal volum ta' xogħol li kull wieħed jagħmel ipatti għan numru mbagħad, għax il-ftit riċerkatur li f'Malta jaħdmu biżhom barra. Jiġifieri nara mill-ex supervisor tal-PhD tiegħi, Prof. Kembru, nara mid-Dipartiment tal-Bjoloġija, kollha jaħdmu jiġifieri bilsenhom barra daw. Ġifieri ftit riċerkaturi li hawn f'Malta mbagħad ipattu għan numru żgħir li għandhom. Jiġifieri u laqas kieku kontu waħdi ta' jiġifieri ma niddejjaq xejn għax jiena x-xogħol tiegħi jogħġobni ħafna. Li jogħġobni huwa li x-xogħol tiegħi u għan-namra tiegħi wkoll, jiġifieri meta tnaħdem jiena, jiġifieri bħal pereżempju norganizza Marine Biology Course, il-ġimgħa d-dieħla ħanamlu Marine Biology Course, jiġifieri aper tal-kulħadd anke għal minn ma jiddajbja, jiġifieri, biex isir hija fiktar fuq il-ħajja ta' taħt il-baħar mal-MUC jew dik li kienet l-FIS qabel tal-università. Jiġifieri ma ħossniex vuċi fid-deżert għax ix-xogħol tiegħi tant inħobbu. U tinet kif għad fil-bidu ma ħossniex waħdi għax hawn grupp żgħir ta' nies li għandhom l-istess interessi tiegħi mhux ħafna ma hawn.
Minn fejn tlaqt għal fejn qiegħed illum? Minn fejn tlaqt jiġifieri bħala probabbli żagħżugħ idealista. Idealista żagħżugħ li tixtieq tagħmel riċerka bejn interessak das-settur bejn tistudja kompleti studja das-settur. Dik ukoll li ngħidlek isma' dak iż-żmien, dak il-point A ta' tluq, ma' mill-ewwel imbagħad taqbeż għall-point B tal-lum il-ġurnata, tara li għamilna tibdil u kemmu sinifikanti dak it-tibdil f'termini ta' konservazzjoni, f'termini ta' rispett, f'termini ta' awareness fuq l-ambjent, sforz ġenwin politiku, sforz ġenwin minnha tal-policy makers?
Le, f'kamp ta' ambjent naħseb jien mhux qed ngħid xi segret, jiġifieri, improvements kbar saru, jiġifieri ma nistax ma ngħidux ma' dan. Jiena kif kont nitkellem il-bieraħ ma' xi ħadd ma' ħabib tiegħi jiġifieri, minn aspett jiena ottimist. Għax minħabba dal-improvement li qed ngħid jiġifieri, llum ħafna nies saru aware, jiġifieri anke taqra naqra times tara l-letters to the editor, jiġifieri l-ambjent nofs litri tista' tgħid fost il-ġimgħa jkun fuq l-ambjent. Mbagħad minn naħa l-oħra jiena pessimist għax alright qed tinżdied l-awareness, imma naħseb it is skin deep, jiġifieri naħseb li fil-ġewwieni naħseb il-Malti huwa egoist kbir, jiġifieri mhux il-Malti, ma ngħidx il-Malti, x'nidejja ngħid il-Malti, il-persuna mediterranja, x'naħseb li xi ħaġa mill-Mediterranja qed nara l-Spanjol, l-Italjan, il-Griegi. Il-Malti fejn jidħol ambjent sakemm awareness, sakemm awareness fuq l-iskart jasal biex forsi jasal biex jirriċikla jew dan it-tiber, ma mbagħad jekk tiġi opportunità da jibni fi green area jew jara x'jagħmel, da mhux seqgħod iqgħid xejn, jiġifieri qed ngħid 99.99% tal-Maltin. Ġifieri jaf inklusjena wkoll, ġifieri mhux qed nagħmilha ta' diadema, ma naħseb problema tal-Mediterranju li il-Mediterranju il-persuna Latina ġenerali għad għandu din kultura ħares lejn l-ambjent bħala xi ħaġa li jista' jeksploitja, ġifieri.
Meta titkellem fuq konservazzjoni qed tgħid jiġifieri nħallu kollox kif inhu?
Le, inħallu kollox kif inhu, dawk li huma green areas. Jiġifieri fejn hemm iż-żoni.
Ma xi darba kollox kien green area?
Iva, imma mbagħad iridu nifqu x'imkien. Jiġifieri Malta bħala area li hija mibnija għandna tliet darbiet l-average tal-EU. Jiġifieri kull pajjiż jiżviluppa kemm jiżviluppa, aħna ma rridux inħawdu l-quality of living ma l-standard of living. Ġi standard of living għall-lajbira kien tajjeb, jiġifieri ma nistax mbagħad nibqgħu għax għandna l-flus, nibnu kollu kien, mbagħad fejn qed irrekrea ruħek. Il-ħatwa f'sena fejn qed tmur. Tmur fi hotel, f'xi kafetterja, tara film, bowling, m'għandekx fejn tmur timxi fil-kampanja. Jiġifieri quality of life importanti. Jien naħseb il-Grinerja sos għandna f'punt. U da mhux qed ngħidu jiena, għaw kemm għaw 53,000 post battala. Jiġifieri għaw postijiet għal ġenerazzjoni tliemis kemm trid jiġifieri. Jiġifieri mhux problema li popolazzjoni ta' Malta tant qed tesplodi li bil-forsi rridu morru fi Green Areas. Jien naħseb li Green Areas sos għandna f'punt li nistgħu ngħidu stop, mhux se jsir xejn ta' fi Green Area. Li jef affarijiet li huma neċessarji tipu jinna fejn hemm farma l-argument u da hija diġà fi Green Area ri tikabba rekord right. Mhux qed ngħid bini fi Green Area, jiġifieri housing estate fi Green Area.
Jivet nibdew naraw f'postijiet bħal Baħriċċa, Burmarrat u.
Jespandu, daw xi drabi kienu Hamlets, jiġifieri Hamlet żgħar, tipo Kastċar u l-Baħrija, l-Baħrija jiġifieri.
Kulla tfejri qed jemm nisal
dan. Ma nafx kemm hija l-popolazzjoni tal-Baħrija, ma sar kważi raħal, jiġifieri dak kien qabel grupp ta' farmhouses, jiġifieri bdew qabiż. Jena, qabel li bdew qabiż għandhom jitħallew jgħixu f'daw il-Hamlets, għax daw għandhom raġuni valida jridu jkunu fejn liqgħi tagħhom. Ġi daw tifhem li jridu jgħixu hemmhekk, jiġifieri mal-familja tagħhom, ma mhux tiġi inti għax toġbok il-kampanja. Malta, il-land resources tagħna tagħmel huma limitati ma jistax tagħmel hekk.
Il-politiku jifhmhom dawn l-affarijiet kollha.
Jien naħseb li jifhmhom għax il-politiċi huma nies intelligenti, jiġifieri naħseb jien kull politiku kullhom li hemm fil-Parlament jew mhux anke barra l-Parlament xi forma ta' environmental education kien esposta liha, jiġifieri anke jekk forsi ma marx l-università naħseb kollha mar l-università ma ngħidu da. Seb xi forma jew oħra u daw jaqraw, jiġifieri jaraw l-istatistika, jiġifieri ma sibx huma ignoranti, jafhom l-affarijiet. Imma mbagħad meta jiġu faced by certain pressures u jiġifieri daw qegħdin f'post fej anke l-vot jagħmel differenza, jiġifieri anke inqas minn il-vot rajna elezzjoni oħra, jiġifieri dik hija r-realtà ta' Malta u jiġifieri ma għandek xejdulha popolazzjoni daqshekk żgħira, titvota ħajamlu differenza x'qalbu waħdej u l-oħra jiġifieri politiku mbagħad jibda aware mill-problemi mbagħad kemm jibqa' aware mill-problemi vis-a-vis il-pressures li jibda jar jiġifieri mbagħad ħaġa oħra.
Ellen, l-interess prinċipali tiegħek huwa fil- cioè l-ispeċjalizzazzjoni jien ngħidu hekk tal-PhD tiegħek hija Sandy Beaches. X'hemm x'studja fi Sandy Beaches, f'ombrellel u
jiena aw mistaqsija ta' gwaħna għax jiena meta l-ewwel darba li mort inkellem is-supervisor tiegħi meta għamilt l-ewwel degree, jiġifieri u tani t-title ta' teżi ma jniċċessa li għax tipo m'hemm xejn jien hekk kont naħseb jiġifieri li m'hemm xejn jgħix fir-ramel jiġifieri. Fortunatament għall-annimali li jgħixu fir-ramel dawn l-annimali joħorġu bil-lejl. Jiġifieri fortunatament għalihom iħaffru fil-fond sew mhux ħażin. Jiġifieri da jien kont qattalli li sħaħ nikkempja kien eskuża biex nikkempja jiġifieri minn jafkemm darba ksirt il-liġa x'aqas post ikkempja Malta jiġifieri bil-lejl. Kont nikkempja hemmhekk, kont nagħmel ċertu traps fir-ramel u fil-ħodu mur imbattalhom. U kont norqod hemmhekk biex nkun hemmhekk qabel il-beach cleaners, għax il-beach cleaners jiġu fil-ħamsa ta' fil-ħodu fis-sajf. U jekk insu kollox mhux l-ewwel darba li jagħmlu lejha, jiġifieri ngħid ħlejt l-aħħar lejl, tifhem? U trid tistenna n-nies jitilqu minn fuq xtajta bil-barbecues, allura kont tipu għandek sa nofs il-lejl is-sija, u mbagħad fil-ħamsa titterġa' tqum, jiġifieri għamilt l-isbaħ sentej tliet snin minn ħajti għaddejjek, jiġifieri il-biċċa xogħol. Imma anke li fi maddaqgħa ta' jnider li m'hemm xejn. Mill-bajjiet ta' Malta sib numru sabiħ ta' speċi, ora tgħid li dawn mhux ħafna speċi, mhux se nsibu xi tigri u affarijiet hekk jiġifieri bħal m'għandu barra minn Malta fis-savana u. Iva, ma hemm xi wħud minnhom pereżempju li huma anke protetti qed EU level jiġifieri ċertu minn dawn l-insetti. Jiġifieri u li ssibhom pereżempju fuq xtajta waħda da l-interessanti, jiġifieri kif issib pereżempju jenna f'bit il-waħda nfusa waħda fuq beach wieħed u ma sibhomx fuq il-beaches l-oħrajn.
Bħala razza.
Bħala speċi, eżattament. Jiena sibt kważi 200 speċi ġifieri ta' insetti primarjament insetti manka affari bħal krostaċi ġifieri u affarijiet oħra.
Kulħadd joħroġ bil-lejl?
Ħafna minnhom joħorġu bil-lejl. Jiġifieri għandhom il-kulur tagħhom jiġbaħ ħafna r-ramel. Jiġifieri għandhom cryptic coloration, jiġifieri biex intom ma tarahomx, huma adattati perfettament għall-ambjent tagħhom, jiġifieri daw is-saċ il-preżenza tal-bniedem fuq il-bajja ma tant se taffetwhom. Ma tant se taffetwhom, jiġifieri li jmur il-bniedem fuq il-dawn, bat ovvjament jaffetwhom affarijiet oħra, tipu jien naf jekk isir xi tħaffir kbir fuq il-bajja jew jidħlu xi karozzi fuq il-bajja dak mod ieħor. Imma tant huma adattati tajjeb li reżiljenti jiġifieri u biex xi ħaġa tgħix Malta biex annimali jew pjanta tgħix Malta bil-fors tkun hekk.
Kun tiflaħ għall-peace. Jiġifieri l-iskop x'kien li ngħidu hekk l-aspett l-aktar interessanti mir-ċerka tijak, x'kien f-termini?
Ara, l-ewel, dan kienet fil-bidu koza ħatma kien għadu ħadem fuqom iġviri, kien hemm xi xogħol żgħar qabli jiġifieri, allora ridna nkunu nafu attwalment xaw jiġifieri, dak kien tista' tgħid ambjent mhux esplorat, u ridna nkunu nafu fil-bajjiet Malta xaw jiġifieri.
Xi bajjiet jew il-bajjiet?
Mhux kollox, jieħdimt fuq erba beaches fil-PhD u fuq erba oħra fil-BST tiegħi jiġifieri. Nafu għanna data sew fuq numru ta' beaches Malta u għodi xieġbiri, ma' nix fuq kolla, ma' fuq il-prinċipali, fuq l-importanti għanna iġbiri. Allo dik kienet l-ewwel skop biex naraw xem u memx. Mbagħad bdew ħirġin, mistoqsijiet u ħedhom iġbiri mir-riċerka. Per eżempju, il-bajjiet ta' Malta huma impoverished, ftit hemm annimali komparat ma' oħrajn, u sibna li fil-BSC jiena kont ħdimt fis-sajf biss u kont sib veru ftit annimali, imma dak għax kont ħdimt fis-sajf biss, meta mbagħad bdejna naħdmu s-sena kollha, indunajna li fix-xitwa bdew jidhru ktar annimali, fejn jiġibna l-ewwel mistoqsija li mhumiex impoverished, hemm annimali komparat ma' barra minn Malta. Mistoqsija oħra, għaliex kull biċ huwa differenti wieħed mill-ieħor, jekk huma viċin l-annimali ma jistax jaqsmu mbajja l-oħra. Hemm ħafna affarijiet, jiġifieri, mbagħad ir-riċerka hekk kif ta' inti sew jiġifieri, tibda twassal tibda twellet il-mistoqsija li jmiss.
Ekku, anzi, fir-realtà isu qatt ma tasal f'ċerta sens.
Eżattament, eżattament. U issa appunt żgħir ieħor li qed naħdmu bħalissa huma fuq dawk li jgħidulhom banketz. Xi jkollok di l-Posidonja, l-alka, l-Malti jgħid l-alka, u isem ħażin għax mhix alga, hija pjanta jiġifieri. Jkollok di l-alka li titla' fuq ix-xaqi fuq ix-xtuq tmut u qed nistudjaw jiġifieri l-annimali li jgħixu ġew fiha. Jiġifieri di importanti ħafna mill-aspett ekoloġiku għax iżżomm ir-ramel taħtha. Allura meta jiġu l-mewġ fix-xitwa ma jkaxkrux ix-tajta. Infatti issa nkalem.
Laqas għandna natfuħ.
Għandna natfuħ mbagħad jinnaqbel li għandna natfuħ qabel l-istaġun tat-turisti. Jiġifieri hemmhekk iva. Infatti anke l-MTA, l-MTA wara pressjoni sħaħ li għamilna fuq għad snin u għad snin, saru jaċċettaw. Infatti fl-artiklu tiegħi l-aħħar wieħed irrispondejt l-persuna li qal isma' għaliex mhux qed innatfuhom il-bajjiet, mhux qed jitnatfu, qed jitnatfu ktar tard. Jiġifieri f'April Mejju pereżempju li għamel sens għax inti għaliex naddafhom fix-xitwa. Għet vem jiġifieri meta għandek turisti. U ma daw qed jagħmlu l-ġid għax qed jitrappolaw ir-ramel minn taħt. U meta jmorru għal beach reclamation, beach nourishment u hekk jiġifieri bħal Buġibba San George. Xi daw huwa mod naturali kif tirreklejmja beach, jiġifieri tippreveni l-erosion tiegħu. Barra li mbagħad għandek ekosistema sħiħa tiġu fih imma aħna bħala bniedem, il-bniedem dejjem jara l-aspett l-utilitarju, jiġifieri dak li ħajjuhu minnu, jiġifieri għalhekk semmejtlek dak, imma mbagħad hemm ekosistema speċjali annimali jgħixu hemmhekk biss, jiġifieri. U dawn meta jnatfuhom jisparixxu l-annimali u jerġa' ssibhom is-sena ta' wara meta titla' l-alka, di tal-iskantament, jiġifieri fejn imorru daw. Meta.
Għax ma jibridjewx fuq l-alka?
Le, darba ġiet l-alka, telat l-alka f'Ottubru Novembru. Daw wara ftit jikkolonizzaw, jiġifieri tibda ssibhom ġo fija. U mbagħad kien innatfu l-alka f'April Mejju, daw ovvjament telqu mal-alka x'tneħħew, tnatfu. Jerġgħu jidhru f'Ottubru li jmiss.
Ma jsejkun għax il-bajt tagħhom ikunu.
Daw ħafna speċi huma terrestri fuq l-art, jiġifieri mhux ġol baħar. Jiġifieri minn fejn jiġu, daw affarijiet li ma nafuhomx jiġifieri, diffiċli ħafna biex tweġibhom.
Jiġru bl-għajnejn dawn l-annimali.
Ija, żgur, jiġifieri anke jekk tħaffer naqra fil-Posidonja, f'dawn l-alka, mhux fil-wiċċ, fil-wiċċ jidher li m'hemm xejn ma tħaffer naqra sib minn kull aspett.
U titkellem dejjem fuq insetti?
Insetti, ma mhux insetti, krostaċi, sfortunatament ħafna mill-insetti sib ħafna speċi ta' dubbini, ġifieri ħafna nies għalhekk dejquhom, jiġifieri sib ħafna u dubbini ġifieri mhu speċi waħda Malta, għandna mijiet l-istess. Jiġifieri naħseb hemm xi 300-400 speċi, ma rridx naħseb anke iktar jiġifieri.
Ta' dubbien.
Ta' dubbien f'Malta, jiġifieri tista'
tara. Dik li jiena noqtol fil-ċina.
Dik hija l-komuni, d-dubbina komuni jiġifieri, ma mbagħad għandna numru kbir u Malta għandna minnu esperti jiġifieri tista' tgħid internazzjonali fid-dittera f'dak li jdulhom dubbien. Jiġifieri diversità, l-biodiversità li għandna f'Malta hija kbira wkoll. Ovvjament istenna li ħad tkun insetti għax post sħuna. Jiġifieri, Malta huwa adatta u fid-dinja kollha l-insetti huma l-iktar speċi.
U fir-ramel hemm il-wirdien ukoll.
Eħe, speċi ta' wirdien, ma mhux wirdien, ħanfuż jiġifieri.
Hekk għandna problemi. Problema kbira.
Le, ma ħafna mill-beetles li hemm fil-ramel huma żgħar.
Beetles u wirdien huma differenti.
Wirdien huma tip ta' beetles.
Huma tip ta' beetles?
Huma tip ta' beetles, jiġifieri.
Jiena ningustom it-tondi. Iċom bitin sal-karotza biex
nidej. Iġveri.
Dak Halloween, dak ma jdej uni xej. Ma dak il-humor.
Le, le. Ma dak li nejdu aħna wirdien, hemm ċertu speċi ta' wirdien ġu ramel. Iva, hemm. Ma mhumiex daqshekk komuni. Mhumiex daqshekk komuni. Mhux bħall-kbar tal-ġol djar jiġifieri biex niftehmu.
U kont ktibt fuq dal-aspett probably somewhere down the line.
Iva, provaj ma nagħmel
ġobja. Ħalli ma tamtu nerdu biċċerja fejn għamlu barbi kien qasmu.
Nistgħu, tajba, idea tajba, idea tajba.
Dal-aħħar kont involut mal- interessanti di mas-soċjetà Taljana, iżgħu hemm għandek affinità mal-soċjetà Taljana di Bologna.
Di bioloġija marina.
Di bioloġija marina. Di bioloġija marina. Għaliex nibda minn hawnhekk, għaliex l-Italja għandhom xi tradizzjoni partikolari, għaliex.
Mela, mis-soċjetà tajba wkoll, Malta sfortunatament m'għandniex assoċjazzjoni ta' marine biology, jiġifieri fatlek hawn ftit marine biology tajbin ħafna li jaħdmu ħafna Malta, imma m'għandniex assoċjazzjoni. Allora tkun Malti bil-fors qishek trid tmur barra minn Malta, jiġifieri mhux fil-marine biology biss, naħseb li toqgħod għall-aspetti għal ħafna aspetti akademiki jiġifieri. Issa. Da, jiena membru mill-SIBM, jiġifieri, u daw jagħmlu kongress kull sena. Fejn inti tmur tippreżenta l-paper tiegħek bħal kun konferenzi oħrajn. Jiġifieri inti li tkun membru minn assoċjazzjoni kbira bħal din li din hija l-Assoċjazzjoni ta' Marine Biology Nazzjonali tal-Italja. Għandu ħafna vantaġġi, għandek ċans tippubblika l-papers tiegħek u tkun espost għax-xogħol li qed jagħmlu t-Taljani. Jiġifieri li da x-xogħol li qed jagħmlu t-Taljani billi qegħdin fl-istess reġun għandu relevanza kbira għal dak li għandu Malta. Ġieda fil-baħar tista' tgħid ħafna mill-ispeċi li għandna Malta għandhom l-Italja. Tajjeb. Jiġifieri u tinta anke ma' peers tiegħek dak li ngħidulhom peers. Jiġifieri bil-fors qed tkun membru ta' xi assoċjazzjoni u kumbinazzjoni qed nitkellmu mal-SIBM biex l-kungress tagħhom ta' sentej oħra jisir Malta. Ġibdejna l-ewwel diskussjoni, dak kull sena jsir f'xi post differenti fl-Italja. Sadu kemm kien Ċesenatico fl-Emilja-Romagna, qabel kien sar l-Liguria. Jiġri sentej oħra qed nippruvaw jisir Malta fit-2010, f'Ġunju ta' 2010, u mixin tajjeb ġifieri.
Mhux faċli li jkollok xi ħaġa tant speċifika anke f'termini ta' lessiku ta' definizzjonijiet. Smit tannimali u insetti u għotib. Jo dak ikunu b-mod internazzjonali.
Le, dak inti fil-bioloġija għandek ħafna studenti li studiju l-bioloġija di jaraw bħala kif taqbattejt. Xaħġa kera pożizzjoni li għal kull speċi għandek l-isem bil-Latin, il-genus u l-species, tajjeb il-binomial system nejdura fil-bioloġija. Imma dik minn banda t-tik, mux minn banda t-tik, saħħa kbira. Għax inti, jekk jiena għall-argument nejt Homo sapiens, il-bniedem, għawek, kumur l-Australia nejt Homo sapiens, jikun hemm biolog hemmhekk femni. Jiġbi għal Lavorja forsi nitkellmu lingwa differenti, semmejt l-Australia forsi jitkellmu l-Ingliż, ngħidu ċina. Jiġbi għandek din l-standard, universal system, għetve? Ġveri, għandek għal kull speċi, għem genus u species li huwa unik għal dik l-speċi biss. U għem ċertu kriterja biex jissir speċi, mux kull ħaġa jgħidara, sibx ħaġa ġdida, jġveri għem ċertu kriterja li sfortunatament mux il-biologi kolli jaqblu fuqhom. Għasna fuq kemm hawn speċi fid-dinja, per eżempju, ma nafux.
Ma nafux.
Sissa ġew described naqra inqas minn 2 million. Imma prediction.
X'e tajt speċi, x'e tinkludi?
Speċi semmek deħlim f'kamp ieħor, għax hemm ħafna definizzjonijiet ta' x'inhi speċi. L-ispeċi bħala l-iktar definizzjoni li tintuża ta' speċi hija li żewġ membri tal-istess speċi they can have offspring, żgħar, li jkunu fertile. U nużaw l-eżempju tal-ħmar u tal-żiemel li jkollhom il-ball, u l-ball ma jistax ikollu żgħar. Allura ż-żiemel u l-ħmar huma żewġ speċi differenti.
Imma l-ball mhux.
Il-ball, le, l-ball huwa ġej minnhom it-tnejn. Imma l-ball ma jistax ikollu żgħar, allura jekk ma jistax ikollu żgħar dak li ħareġ minnhom. Il-ġenituri huma żewġ speċi separati. Imma hemm eċċezzjonijiet għalija dik. Pereżempju tigers u lions. F'ċertu dan hawn kontesti jista' jkollhom żgħar li jkunu fertili. Jiġifieri issa kulħadd jaf lil-lions u tigers huma
separati.
Ija, hemm da, hemm fi żwiemel, hemm żwiemel jismu Przewalski horse, jista' jagħmel cross mal-horse komuni. Fejn tidħol speċi m'hemmx konsensus għax hemm ħafna definitions. Mejja nużaw di definizzjoni hemm jisu żewġ miljuni speċi fid-dinja ta' kollox pjanti annimali li ġew diskritti. Issa ħafna jgħidu li naħsbu li għaw bej 5 u 10 miljoni. Ġu aħna għadna sebna, jen għasmin 2 miljoni. Eżattament.
Ġujen t-inkludi, t-inkludi l-insetti.
Kollox. L-insetti huma by far the most common. Infatti l-ewwel lezzjoni fil-bioloġija jgħidlek, God is very fond of beetles. Jiġifieri, by far, jiġifieri miljoni, għandek 1 million species ta' beetles li ġew diskritti issa. Jiġifieri, hija by far.
Minn dawk iż-2 miljoni insetti.
Eżattament. Hemm diversità kbira ta' insetti, huma l-iktar adattati għal din-dinja. Jiġifieri jistgħu jgħixu fin-nuqqas ta' ilma komplet jiġifieri. Jistgħu jgħixu fix-kejjer ta' tqiegħ letteralment hemm ċertu insetti, fix-kejjer ta' tqiegħ. Zero, zero water, zero water, jiġifieri. Tim l-insetti huma xi ħaġa.
Jidulek pereżempju l-werdina anke jkun hemm impatt nukleari, jgħidu li tista' ma nafx kemm vera ma.
Le, żgur, żgur.
Ġifieri l-fallout it washes
over it. Żgur, żgur.
Nix ċans naħsu minnhom. Ta' 29 sena għandek PhD inti?
Iva. Sentejn, sentejn. Għax jena mbagħad kont għamilt
l-għażla. Biss lemmej u bqajt.
Jena kont għamilt l-għażla u naħseb li tajba li ma nibdix naħdem mill-ewwel. Jiġri jien bqajt nistudja full time, jiġri darba ġib l-ewwel degree stajt nibda naħdem, għamilt ċekk, għamilt l-ewwel sena sentej, bqajt sejjer full time, jiġri bil-postgrad. Mbagħad waqgħajta part-time it-teżi u bdejt naħdem part-time. Jiġifieri imma dawk is-sentejn biri komex kieku jiġifieri. Eżattament.
Kemm fl-università?
Le, l-PhD hawnhekk Malta għoltajna. Lilla kelli l-option jiġifilna mela Malta, ma kellix possibilità finanzjarja. X'taq jien dak naħseb wieħed miftit. Regrets li għandi, li m'għandix degree minn barra minn Malta. Regrets, regrets issa, regrets, jiġifieri, ngħidu hekk.
Kulħadd jgħid, mhux kulħadd jgħid, ħafna nies jgħidu lek li idealment ikollok degrees minn universitajiet differenti, anke nħabba CV, nħabba l-exposure però insomma mbagħad titqis jien anzi nikkritika kważi l-università fejn naħdem jien jiġifieri kritika b'mod kostruttiva li anzi ma nipprovdux biżejjed PhDs li tkun emoraġija enormi ta' postgrad. Interessanti wkoll li barra minn Malta tidħol ħafna tradizzjoni u tidħol ħafna l-istil. L-emmej kozin qabeż.
Le, żgur, di xi ħaġa ta' Malta ta' tal-Masters.
Li jdu jgħaddu
tal-Masters.
Step wara step.
Eżatt, Malta li ssir il-Masters. Barra minn Malta dejja research driven. Jiġri barra minn Malta jsir ħafna iktar PhDs. Itagħmel l-ewwel degree pop u tibda l-infiel. Jiġri Malta u l-kultura tal-MA u l-MSC. Jiġri għax Malta m'għandix kultura ta' riċerka. Studenti jagħmel it-teżi, teżi spiċċa fuq l-iskaffa, jiena it-teżi tiegħek ħlib ta' kemm jista' jkun, ħriġ paper kemm jista' jkun. Jien palissa papers. That is the u dak li persuna Sjam, jiġri pubblika i pubblika.
U s-CV jiddependi ħafna mill-papers fir-realtà. Speċjalment jekk ikunu peer reviewed u ma.
Le, dawk il-papers peer reviewed jekk ma jkunux peer reviewed ma jiswux.
X'inhu dak li ek l-opinjoni tiegħek fejn jitlu l-żewġ affarijiet li ridin saqsik waħda minnhom nibdew bl-ewwel waħda kemm tagħmel sens illi we induce nikkostitwixxu bajjiet. Issa aħna bil-fażijiet hawn taw fil-roundabout u mbagħad daqqa waħda toroq u mbagħad krejs fuq ma nafx xiex issa waħda il-bajjiet waħda minnhom. U ta' San George fuq livell turistiku jgħidu lek tagħmel ħafna well maintained, eccetera, eccetera. Però apparti dak il-fatt. U nimmaġina li jsir xi forma ta' assessment.
Żgur, dak sar EIA sħiħ u dak ta' San George, anke monitoring qed isir, jiġifieri kontinu.
Kemm hu tajjeb li jkollna dawn it-tip ta' bajjiet bir-ramel
komponiet. Eh, f'postijiet li diġà kien hemm bajja qabel. U ġiet eroded, per eżempju.
Ta' San Giorgio kienet?
Ta' San Giorgio kienem ftit ramel. Niftakar jena ġiri għomajt fi qabel sar replenishment, ġiviri. F'postiet li diġa kienem bajiet, kienem ftit ramel, u ġi bizminittijek għal-bil-mewġu għek, naqbel, ġiviri. Li ma tanċ naqbel ma beach reclamation u dawla fejt, f'postiet li ma jmx ramel, għatma kienem ramel tajjeb. Mhux ma jistgħux iżiru ta', per eżempju, Buġibba sar Perched Beach, per eżempju, kemm jista' jkun biex ma jimpattawx il-blat li kien hemm tajjeb
ir-Rocky Coast.
Perched Beach ma jkunx ikun naqra maqtuħ jiġifieri, naqra maqtuħ, Perched. Jiġifieri hemmhekk mhux ma jistax isir ta', ma' ovvjament subject to conclusions mistudies li saru. U għal kull wieħed minn dawn l-istudji jiġifieri jsir IA, jista' jkun hemm eċċezzjonijiet għax issa nbidlu l-regolamenti tal-IA. Le, jien nifhem li minn aspett turistiku da importanti, Malta 2.4% biss tal-kosta hija ramlija, jiġifieri hija sendi 2.4%. Jiġifieri
s'għalija
ftit ħafna s'għalija 50% per eżempju. Id-dinja on average 2/3 tal-coastline hija sandy. Ġi Malta 2.4%.
Infatti qed isemmu l-Libja per eżempju li qed tiżviluppa
l-beaches. Għandek beaches u ħasra jekk tiżviluppahom il-Libja għax mhux bħala competition għal Malta tniż. Il-Libja il-beaches tagħhom importanti ħafna mill-aspett ekoloġiku għal f'Kieren. Għandek uħud mill-ikbar popolazzjoni ta' f'Kieren tal-Loggerhead, karretta fil-Mediterran, u hemmhekk jiġifieri għandhom il-beaches huma pristine undeveloped. Ġal ħare qed ngħidlek nibdew bil-light pollution il-Libja u dawn l-affarijiet. Malta kellna l-aħħar record kien 1960. Jiġifieri tal-aħħar tertil li qiegħed il-bajt qed ngħid għax ġieri rajn iktar tard. Sal-80s kien għadhom jidru l-fkieren u naħseb
anke. Kont se ngħidlek jiena mhux
jidru r-ramla l-ħamra. Imma mhux li qiegħdu l-bajts li telgħu fuq il-beach nesting qed tifhem, jiġifieri nesting 1960 l-aħħar każ. Golden Bay, r-ramla tal-mixquqa. Qabel ma kienemx hotel, ma kienemx light pollution, ma kienlek xejn. Jiġifieri.
Sama niftakar ma nafx inti tiftakarx. M'għandix taqsam eżattament id-dnifel jew mal-vapur ta'
għawdex. Tat-nifel, tat-nifel għadek tara, ta' fil-fliegu, forse mhux daqshekk komuni ma'
għadek. Konna narawhom li tara dit-trid, ma kienitx li tmur għawdex, trid tmur fil-fliegu tara. U se tarhom.
Nifel għadhom komuni ta' fil-Mediterran, anke madwar Malta jiġifieri.
Kif x'assessment tagħmel tal-Baħar Malti? Kemm huwa healthy, kemm huwa.
Ara, huwa intensely used żgur. Jekk tħares lejn mappa ta' Malta għawdex u tara, l-attivitajiet kollha li tisiru madwar għandek iż-żoni kollha tal-bunkering tajjeb fej l-vapur imorru hemm jitfgħu l-ankra u sa kemm jistennew biex jidħlu ġol port. Dawk diġà għandek chunks kbar tal-baħar li huma bunkering tajjeb.
Li jagħmlu sara?
Ċertu ammont ta' ħsara jagħmlu żgur għax għandek iżjud minnhom għandek l-ankra f'mal-qiegħ tajjeb dik waħda.
Punta wassala.
Għandek il-fish farms tajjeb. Għandek il-swimming zones, il-bathing zones fejn jomu n-nies tajjeb, għandek dawk li jdu l-Marine Conservation Area, sissa għandna waħda għanajt t-nejħa, għanna rdu ma jiesa li għada fejn mirriħ, u għanna ta' dwejra għawdex, tajjeb, għandek spoil ground il-barra mill-port il-kbir, fejn għadbu l-affarijiet bazikament, għandek bicċa, north of Gozo, affari bħal terrapin, per eżempju, hemm zona spoil ground tajjeb jgħidula li hija xejdu
designated.
Hija designated jiġri bil-liġi u hemm bissem f'Malta hemmhekk qed tifhem.
Ma nistgħux hemm mhux xejn bieħed it-terrapin.
Sa kemm ma mmorrux għal land reclamation hu. Jiġri dawhom kien sar studju fuq land reclamation naħseb il-mep għadha fl-istadju li taraf li mhu l-aħjar sit għal land reclamation.
Hemm daqshekk terrapin.
U żgur
il-barriri
dal-waqt ħajġu exhausted, jiġifieri il-barriri. Le, barriri m'għandix statistika mal-barriri ma naħsibx li fadal ħafna ta' jiġifieri.
Ma kif tagħmlu bit-terapija mill-ġebel, għaliex it-terapija nieħu aktar spazju. Għax inti ġebel b'ġebel.
Ma naħseb ma tix tara l-aspett biss, l-argument biss favur dak li qed jibbutta land reclamation li għandna t-terrapin. Għax imbagħad jaf għandek ukoll aspetti ekonomiċi u ta' art jiġifieri qed tiġġenera l-art. Jien qed nidħol fiż-żarbun ta' dak li qed jibbutta land reclamation. Tifhem jiena m'inhiex kontra l-land reclamation hekk bħala kif taqbad across the board jiġifieri kompletament. Irrid nara l-impatt ambjentali, jiġifieri xi forma ta' impatt ambjentali għax anke jekk il-qiegħ tal-baħar ikun ramel. Xort għandek annimali li jxuf iħta l-baħar ġur ramel.
Minn dak li skoprejna minn għandek.
Eżattament, iġveri, xeq il-baħar kollum kien hemm ħajja, iġveri nistax tgħid hawnhekk kemm nagħmlu land reclamation hawnhekk, għax hawnhekk m'hux ħajja.
U hekk se tagħmel land reclamation, mhux se tagħmel 20 metru b'20 metru.
Le, żgur ħassir. U problema oħra land reclamation f'Malta hija li l-baħar ta' Malta huwa font. Ftit għandna baħar baħx Malta, jgħat inna għata baħar iċċaq, jġviri on the east side. Imma veru ftit għandna, jġviri biex tasal 50 metru, memx distanza kbira minn mal-kosta, jġviri dik problem oħra, għax
ovvijament għandna
għandna l-font, jġviri. Imma kifatlek il-baħar Malti narax, intens li użax, mbagħad għandek il-fishing u koll, jġviri fishing, bunkering, fishing zones, fejhom un-nies, il-Marine Conservation Area, l-spoil ground, tot kollox daw l-affarijiet kollha, tal-asafar, il-rafting zones, dok li jgħidulhom rafting zones, fejn l-asafar jinżlu fil-baħar u jistru fuq il-baħar, taħt l-irdum. Tant, jtifem f'kull parti tal-kosta, jġifieri, hemm xi ħaġa jġifieri.
Ma dak mhux tajjeb li tużah jew kellha meta inti tiżma tikkonsma riżorsi tiegħu aktar. Eh, dak is-sens?
Le, le, jien ara, jiena nara li bħala kwalità tal-baħar ta' Malta, tajjeb. Overall hija tajba, overall. Ovvjament għandek dawk il-postijiet li milux xiġimilu jew ġimatejlu kienu ħarġu l-lista li Malta hija marbuta li ta' tilqiju, li hemmhekk mhux konsiljat li tom, jiġifieri. Għandek il-postijiet tas-soltu ngħidilhom jien u xi drabi jidhru xi tnejġu għadda li inti tolli naqra l-ajbru sejdaw kif dehru, pereżempju din l-aħħar darba dehru Marta l-Forn. Imbagħad ikollok l-affett tas-soltu, pereżempju l-balluta. Tajjeb il-balluta jisu ora fi żmien kien jomu jiġifieri, jiena hommu missieri jgħidu li kien jmur jomu hemmhekk, ma llum aħna nafu kollha kemm aħna li hemmhekk hemm xi forma ta' naħseb xi kontaminazzjoni ta' dranaġġ jiġifieri. Imma overall tant isir monitoring regolari tal-ibħana Maltin. Ma nistax ma jsirx. Jiġifieri billi parti mill-EU marbutin li nagħmlu dal-monitoring kontinu. Ovvjament, iktar ma ħanżiru proġetti bħal Jot Marina suwek. Iktar ħassir degradation tal-baħar, jiġifieri fejn għandek post bħal ħondoq ir-Rumin, jiġifieri hemm applikazzjoni għal Jot Marina. Ħondoq ir-Rumin huwa wieħed mill-iktar postijiet notfa' l-baħar, jiġifieri il-bathing water quality għolja ħafna hemmhekk f'Malta Għawdex, jiġifieri l-ist tagħmel Jot Marina. Tista' tagħmel l-aħjar miżuri biex ma joħroġ lek xi żejt, innaf biex qed tibgħu, imma ma tistax l-antifaw l-impejns.
Anke jekk titfa'. U xar tal-arin ġew kol tkun ġed tibda tħammeġ kull dajt
jiena
ħadd bejwa 22 sekonda biex tippersuadini li ħondo errum minn mhux post il-konserva. Għaliex l-istat isiva daqshekk diffiċli biex jieħuk. I mean ma nafx jiġifieri, kultant ngħid imma intkom bħal-ambientalisti ħoġikom f'dak il-grupp biex ngħidlek m'intkomx. Tfemmu l-punt tagħkom, jista' jkun li intkom forsi għall-kollox gergru, jista' jkun li allura madonna daw raġgħu tal-ambjent issa hemm law, la nistgħu nkollu solar, u la nistgħu ninżlu fil-fond, u la nistgħu nibnu lukanda hemm, u
ara
jista' jkun għalhekk isu ma tafx kif isek drajnikom tajdu. Ma nafx inhiex, jien ma nistax nifhem kif qed tajt. Illi għanna baħar sabiħ, għanna baħar nadif, għandek post li jinti tistatu zaħanki għat-turisti fil-sens li jinti ħattom emmek u jistaw jeraw kemajni jom jom il-baħar ambjent sabiħ. Ma nistax fi għalfi għandek bżon id-daħal spidu. Meta jinti tistatu zaħanki.
Ara, mela, għan wieġbek. Dil-bicċa xo tal-NGOs ma jiftemux, jiġifieri, dal-axħar kien hemm żmien fej kien hemm anke ċertu pieki bi NGOs. Dal-axħar, fortunatament, jiġifieri, l-NGOs qed jingħaqdu ħafna flimkien, infatti joħorġu ħafna joint press releases. Jiġifieri tkun press release ffirmata minn xi 4-5 NGOs, jiġifieri jiftehmu ħafna anke meta jkun hemm laqgħat mal-MEPA u mal-Ministeru, imorru rappreżentat minn kull NGO. Jiġifieri l-NGOs qed jiftehmu dal-aħħar, ħafna qed jiftehmu. Issa għaliex l-awtoritajiet ma jikkonservawx kondu ir-rumien u jikkonsidraw proġetti jiġifieri kbar. Sfortunatament, kif qiegħda sistema Malta l-MEPA ma tista' tirrifjuta l-ebda applikazzjoni, ġifieri ma tistax tmur fuq applikant issa dik waħda mill-affarijiet li aħna nafsu biex tinbidel. Ġejt tkun applikazzjoni tant hija kif ta' preposterous bl-Ingliż tajjeb tant sfaċċata li mill-aspett ambjentali ġifieri. Il-MEPA missa outright tirrifjuta, jiġifieri mhux laqas tikkonsidra.
Laqas għandha kriterji għall-konsiderazzjoni.
Qed tifhem tu preempt. Jiġifieri, tu prijent, imma sissa da mhux hekk, jiġifieri bil-forsi tikkonsidra. U mbagħad qed ngħidu fuq Jot Marina, sar studju Malta li hawnu qas kbir ta' postijiet fejn jitrakkaw yachts, jiġifieri u dajjes, jiġifieri hawn qas kbir għal berthing places, dawk li jgħidulhom berthing places, jiġifieri ilha ssir pressure kbira biex fin-nord ta' Malta ssir Jot Marina oħra bdiet tissemma x-xemxija, Buġibba, ħondoq Rumin, jiġifieri jiena bħal-ambjentalist irrid inkun ewwer minn daw il-fatturi wkoll, mhux biex naqbel miegħ magħhom, imma biex anke fl-argumenti tiegħi qed ifhem inqis iż-żewġ naħat. Jiġifieri ma tistax inti bħall-ambjentalist tgħid biss dan. Ovvjament jien bħall-ambjentalist ħanxaqleb dejjem naqra favur l-ambjent. Imma nifhimha għaliex jaslu biex jikkonsidraw l-applikazzjoni, għax jekk imur l-iżviluppatur b'daw l-argumenti, qed tifhem. Mhux li ħatejdlu le mill-ewwel, eventwalment nispera li tgħid le, imma mhux li tgħidlu le mill-ewwel għax għandu argument li it warrants a reply, jiġifieri trid tirrispondi, qed tifhem?
Qed ikun simplistiku iva, ma kultant meta għandek issu kultant fejn ngħidu hekk l-ekonomija, forsi dal-aħħar nibdew naraw xi ftit. mal-ekonomija u l-ambjent għal ħafna żmien kienu
togetheads.
Mentri issa forsi qed nifhmu li niftakar naqra pereżempju fit-times li Malta jsaxtri, pereżempju, PF kollhom kien jsaxtri kbir. Bil-mod il-mod qed nifhmu li n-nies. Għax hemm tista' tmur elf post, forsi hemm ċerti aspetti li hekk nitkellem fuq il-wind farms pereżempju. X'taqt hekk tgħidli ma jiġifieri ma nafx tħalġ fiha, ovvjament tħalt fiha, ma meta inti se tagħmel ma nafx 70 mitħna ta' rih, jien ma nafx liex 70 hija daw f'nofs baħar bħal dak, jsejdulek minn kullum kien.
Le bħalissa naf li qed isir xi xogħol li ġimgħu.
Ma sibda taħabbar għall-Prim Minister issa proprju żejt.
Qed isir xogħol eħe, qed isir xogħol fuq jiġifieri di tal-wind farms. Ara, di tal-wind farms aħna għandna żewġ.
X'sara se tagħmel?
Ara, jiena bħall-ambjentalist nista' ngħid li xi forma ta' sara bil-fors ħassir, għax daw rridu jserħu mal-qiegħ. Għall-lavur it-teknoloġija issa mhijiex għalej floating wind farms, eh? Jiġifieri għadhom għadna l-bot iġveri, ma per eżempju in 4-5 years time, ikun għaw floating wind farms, għas iser huma l-iħ. Issa, jirri xie forma ta' xsara ta' għamil. Imma,
biex iżom mitħna jek xie trid.
Zgur. Imma, issa, rridu nwiznu naqra, tajjeb, rridu nwiznu. Għandek, number one, Malta u għem miftit pajizi fil-EU li hija completely dependent on fossil fuels, tajjeb, bħal ċipru. U anka ċipru se tjimxi li.
Xiġifieri
fossil fuels għandek iż-żejt, il-faħam u l-natural gas.
Aħna fuq dak biss indipendent.
Eżatt, sissa 100% jiġifieri. Għandek l-individwi, all right, li għandhom solar heaters, ma dak l-individwi. Tajjeb, issa, il-gvern għandu options, qed jistudja ħafna options ta' renewables. Waħda minnhom hija l-offshore wind farm, tajjeb, jista' jkollok tal-biomass. Jiġifieri daw li ħafru daw l-bjar ġol mata jiġifieri li jitla dal-mitejn gas tajjeb. Jiġifieri jien nifhem bħall-ambjentalist li veru ħajsir sara fil-qiegħ il-baħar u jiena bħala
marine biologist jiġifieri.
Imma mbagħad tittiżina. E tipo, ma tantx nuh pjaċir li jinnejx pajis mbagħad li 100% dependent on fossil fuels.
Jiġifieri inqas ħsara tajt.
Jekk ħajs, qasom bat irrid nara qed tifhem li l-qiegħ tal-baħar tagħna sagrifikajna kollu, ma naħseb xi forma ta' sagrifiċċju żgħir, naħseb irrid isir jiena, jekk ngħidu area waħda jew area żgħira, qed tifhem jiġifieri xi forma ta' sagrifiċċju, jew kompromess irid isir. Qed tifhem jiġifieri li mbagħad pereżempju saru studji fuq offshore wind farms barra Malta, fej fil-bidu rajt saret ħsara. Fil-bidu, għax sakemm waħluhom mal-qiegħ tajjeb, insomma, trid tħaffirhom xi kważi 10 metri ġol blat, jiġifieri mhux ċajta. Ma mbagħad sabu li ma' żmien l-erja kkuprat ġiet anzi kolonizzata minn ħafna annimali diversi.
Qabdu mal-eżatt.
U tista' tagħmel erja ta' konservazzjoni madwarhom ukoll li jekk inti għamiltom f'erja fejn qabel kien isir is-sajd. Inti ma tħallix is-sajd anke ħabba safety u affarijiet biex ma jorqtux pereżempju l-kejbel u affarijiet. U tista' tagħmel erja ta' konservazzjoni. Jiġifieri dejjem qed tifhem inti jiena tgħallim tara fil-bidu għax inti semmejtu fil-bidu issa. Fil-bidu jien kont ngħid tista' tgħid at face value ngħid le, tajjeb. Issa sirt, l-ewwel tiżen, jiġifieri tiżen u mhux qed ngħid li tagħmel kompromess fil-prinċipji tiegħek għax dik mhux ħaġa tajba. Imma jekk tara li tista' għall-inqas ikollok l-offshore wind farm u kemm jista' jkun tnaqqas l-impatt, mhux se ġibu zero, impossibbli, tnaqqas l-impatt fuq l-ambjent marin, jiġifieri.
U dak kif isser li tista' tuża inqas żjud?
Eh, eżatt. Ma eżattament, ta' renewables, jinna se bħall-ambientalist għandu kol kuxjenza li Malta li nqas nibdew nagħmlu ġaġi fuq ta' renewables. Hemm dak it-target tal-EU li l-EU on average 20% by the year 2020. Malta minn għalija 10% hija tagħna, għax mhux kull pajjiż l-istess tajjeb. Alla ħares kien 20 għal Malta żgur ma ħasibx jien ix-xena, ma rridu nimxu għal dak it-10%. Jiġifieri s'issa din.
Anki Alan, meta tibda tara pereżempju fejn jidħol is-solar paneling, pereżempju, jiena ma nistax persuna li m'għandix moħħ, però tant m'hemmx informazzjoni li naqas nikkonsidra. Jien ma nafx jekk di satiswini 1000 lira li kolli il-batterji xajdulhom jew jekk se jkolli il-paneling u satiswini u se nigwadanja ġifieri anke minn dak il-lat.
Le, le, ara, bħalissa, nkun onesti ġviri, li tamil solar power heater biex it pays you back, biex kif taqbattejta, u dak li tkun ħallas leħriġt ġibu l-ura,
rrit jadduk
titsi numru ta' snin ġviri, ġviri bħalissa, imma bil-prezzijiet ta' zejdem jolew, u issa ta' surcharge, li l-elettriku bil-forsi il-prezzijiet ta' ħajolew ħafna ġviri kontijiet, ħajġi, worth it. Għadu għoli ħafna expensive, ħafna ma biex tħaddem dar sħiħa bis-solar power. Għaw xiftit individu Malta li għandhom, jġviri.
Uċċet ħafna pannelli.
Tibta ħafna pannelli, il-pannelli jiswa ħafna t-terja kbira ta' bejt, jġviri. Kien sar xi studju li hekk xi 50,000 familja, 50,000 dar, ħanejdu hekk, 50,000 dar, jużaw solar power heater, tifranka xi 6-7% tal-elettriku ta' Malta, ġifieri anka mis-solar power heater biss qed ngħidu, kieku 50,000 da xi studju ta' prof Mallija jiġifieri dwar Mallija.
Tkun ġa kważi wasalt tat-target ta' 10%.
Barra ir-renewables li morru renewables, irridu naraw kif se naqsu l-konsum. Jiġifieri ma tistax tgħid.
Kif se naqas konsum ġodha?
Jiġifieri li tnaqqas il-konsum. Waħda minna diġa ħati ġi minna li bisser ġarġissa bil-fors.
Naqtaw il-bozzot minn ġol kurutur ġiviri.
Imma, le, ma li tużax, ħafna nis ġiviri, ħasri jaħlu ħafna dawl fid-dar ġiviri. Jena, ta' d-dar tijaj stess ġiviri, ma naħrex nistħima tanċu mewer, ġiviri nkollu rritna jidilom ġiviri, per eżempju anka television ġiviri, titfihmi remote control. Imma mbagħad taraħ li ma television għatem il-bozza tixel. Jak diġa taħli d-dawl, ġiviri kienu kalkulaw li xi 15-20% mill-elettriku. Ko fid-dar jinħela minn appliances li qegħdin stand by. Dik ħaġa sempliċi jiġifieri. Jien nemmen sa di forsi bħala ċajta hekk, naħseb li l-qudiem meta tibda tistieden in-nies id-dar. Pereżempju naf il-kappellan fid-Beri kien naf għandek xi ħadd li trid isek kif taqbad tgħid hawn. Turih li dan hawn. Minn flok toqgħod tagħmellu kafe u tagħmellu dawn l-affarijiet, ikun biżżejjed biex turih l-istima li għandek leh li tixellu l-bozz tad-dar. Naħseb santa ħadd tkun xi ħaġa expensive il-qudiem jiġifieri.
Jien meta kont noqgħod għaddejn fil-bozz kien jgħidu l-għamel. Ma ġifieri l-kwistjoni mhi, il-kwistjoni hija li jien anke l-uffiċċju għal l-università. Nkun hawnhekk ħafna drabi fil-għaxija u tal ma niddejjaqx nagħmilha, ma tiddejjaq li fil-kiċċinet, ġifieri trid tkun ilha minn xawl nofsar, titfi it-tojlet għax kollok erba' bozza
disciplina.
U naħseb anki s-sistemi li nużaw, ġifieri għalfejn m'għandux ikollok xi forma ta' time out
f'dwar postijiet.
Il-bini tagħna jekk tieħu l-fema building pereżempju ta' mistħija, ġifieri flaxxata fil-għodu llum għandna il-bini kollu mixhul minn fuq s'isfel bil-uffiċċini kollha. Imma mhux tort tal-ħaddiema, tort ta' min id-diżenja dal-bini illi m'għandekx ftuħ ta' dawl. Però anki ġifieri l-fatt ta' timers u dan kollu, ġifieri ma nafx. Jien naħseb li l-konsegwenzi fjom infusom se jġibuna.
Le, l-enerġija ħajkun argument kbir l-qoddim, ġifieri kulħadd it's an energy hungry world. Il-konsum tal-elettriku domanda tant qed tikber li Malta sa sentejn tliet sena oħra jiġifieri l-aħ jiġifieri ma sejġi xejn għandek il-Marsa Power Station qed tiġi phased out suppost din
experience.
Suppost ta' 2015, jiġifieri ma
forse ġeluna l-Ewropa.
Eżatt, ma stax nagħmel.
Alan f'minuta kont se ngħidlek xetta raket tagħmel il-qudiem ma perché hekk laħma dak li tagħmel il-qudiem. Imma fej taraf f'termini ta' marine biologist, f'termini ta' karriera tiegħek li xi xetta għadhom x'hom mal-għaniet tiegħek.
Ara, jien li nixtieq li nkun f'pożizzjoni li nkun nista' nrawwem l-istudenti tagħna iħobbu iktar il-baħar. Jiġri sfortunatament Malta kif għatlek gżira. Imma l-istudenti tagħna qishom meta jiġu biex jistudjaw affarijiet fuq il-baħar. M'hemmx dik il-ħeġġa jiġifieri li jsiru jħobbu l-baħar u l-ambjent ġenerali qed ngħid imma. Ma mhux biss kemm hekk mod passiv jiġifieri, hemm bżonn. Ġo ħafna nies jgħidu le jien naqbel li għandek ħawl is-siġar m'għandek taqta' siġar li għandek tagħmel hekk tagħmel. Imma li attwalment isiru militanti fis-sens tajjeb, ġi mhux li tmur tintraba bil-kalin. Militanti li jekk hemm xi ħaġa fil-neighborhood tiegħek jew anke mhux fin-neħ qed iddejjek jiġifieri tikteb itra fil-gazzetti jiġifieri. U jekk int possibbli, jekk int studenti tagħmel qiegħed l-università, tinvolvi ruħek fil-ċerka li għandek taqsam mal-ambjent. Għax mir-riċerka tibda tinduna jiġifieri x'inhu mal-problemi, riċerka li turik u.
Assets
li żgur, ħafna Malti ma jafux jħassra x'ġmiel biodiversità, pereżempju għandna.
Għana nir-ringrazzjak, nawguralek immens, jina kinta pjaċir il-ħin tara dijo l-mużika dijo kollox, ħadgost immens. U kif dejjem għadna, kif dejjem għadna dal-program, il-baħar, għan dejjem għajdu li m'għandniex rizorsi naturali. Imman għal-baħar li jatina nixorbu, nibdew minn hemmhekk, imma parti hekk jitmana, imma parti hekk jiġifieri jipprovdilna l-ambjent biex ngħixu biex niddevertu. Ma kif l-istess ħin għanna dan il-ġid kollu. Jina nirringrazzjak u nawguralek. Nirringrazzja il-Karmenu li bħal dejjem ikun ta' support enormi biex intilgħu dan il-programm. Jina nfakkarkom li l-ġimgħa dieħla jkun hemm programm ieħor taħt l-ilma, però minn ġol l-istudios ta' Campus FM.